Библейски послания.
Скъпи слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Библейски послания. Темата днес е Спомен за миналото от пастор Венцислав Панайотов.
Преди време, връщайки се вкъщи, много уморен от работа, главата ми болеше, бях някакси пренапрегнат и изчаквах момента, когато ще стане по-късно, ще стане тъмно, за да мога да си легна и да си почина. И някъде към 9:10 казах на моите деца: внимавайте, по-тихо, аз си лягам. Искам да си почина. Затворих се в стаята, легнах си, затворих очи и се опитах да заспя. Бях много уморен. Пак казвам, главата ми болеше. Но минаха минути, минаха десетки минути и аз нещо не можех да си отпусна, не можех да заспя. И при това започнаха да нахлуват спомени в моето съзнание. Спомни от моето детство. Припомни си старата къща в Пловдив, където съм израснал, цветва блока, в който живеехме, моите приятели, училищната среда, църковната среда. Започнаха да се нижат минутите, да се нижат часовете. След това изнъж се оказах в казармата, по-късно, като войник, след това като студент. И някакси живота ми започна да минава пред мен, в всичките му хубави и не оттам хубави страни. И когато погледнах часовника, беше 3 часа през нощта. Бях много уморен, а не успях да заспя. Може би на вас ви се е случвало нещо подобно. Няма как да не ви се е случвало. Ние много често мечтаем и искаме нещо в бъдеще да се случи от една страна, но също така много често се връщаме назад в нашите спомени, опитвайки си да преосмислим живота си и да видим какво се е случило в миналото. Всъщност, споменът е връзката между миналото и настоящето. И той превръща вчера в днес. Много често спомените не питат. Те просто нахлуват в нашето ежедневие. Без да сме ги канили, без да сме ги искали или да сме ги планирали. Те просто са тук. Понякога това са радостни спомени, но понякога, за жалост, това са затормозяващи моменти от нашия живот, които изплуват отново. Лоши спомени, горчиви истории, нервната система ни се натоварва. Ние съпреживяваме отново всичко това, което е било в миналото. Питали се всъщност защо? Защо става това нещо? Защо се връщаме отново и отново към минали събития? Нима това е необходимо? Има различни хора, които по различен начин се отнасят към миналото. Някои гледат напред към бъдещето и само то ги вълнува, имат някакви планове, имат кариера, желаят да гледат напред и да върват напред. Има, разбира се, и такива, които са склонни да обожават миналото. Днес ще говорим на тема, която носи заглавие спомен за миналото. Искам заедно с вас да се запитаме каква роля играе днес моето минало, днес в моя живот. И има ли то значение за настоящия момент? Бих желал в две стъпки да направим това. Първо ще говорим за това как се отнасям аз към моето минало и след това ще поставим въпроса: а Бог и моето минало, каква е връзката там? Нека първо да погледнем първият въпрос. Аз и моето минало. Тук ще разделяме четири твърдения. Първото, миналото е част от мен. Има хора, които желаят да изтрият живота си, да изтрият това, което е минало и всички минали събития. Но това означава на практика те сами да се унищожат. Да останат като, както се казва, като дърво, без корени. Има един текст в Второзаконие, 15 глава. Интересно да отбележим, че книгата Второзаконие е един вид, един опит на Моисей да погледне назад, да обобщи всички спомени от изхода на евреите, от робството в Египет, от странстването в пустинята и да ги приведе по нов начин. Така че книгата Второзаконие е много подходяща, когато говорим за минали събития и тяхното отработване. Там във Второзаконие 15 глава четем в 15 стих: да си спомниш, че и ти беше роб в египетската земя и че Господ твоят Бог ти изкупи, затова днес ти заповядвам това. Какво четем в този текст? Моисей се обръща към евреите и им казва: знаете ли, ние всички нямаше да бъдем този народ, нямаше да бъдем сега пред Ханаан, ако не бяхме преди това роби в Египет, ако не бяхме странствали в пустиня. Това, което ние сме преживяли в миналото, така ни е оформило и с Божия помощ ни е довело до момента сега да стоим пред Ханаанската земя. С тези характеристики, с тази сила, с този потенциал, с тези идеи. Миналото определя настоящето. То ни формира като личности. И можем спокойно да кажем, че ние сме един продукт на нашето минало. И не можем с лека ръка да махнем и да кажем, то не е важно. Напротив, миналото си има своето място и своето значение. Когато, гледайки назад, ние виждаме много успехи в живота си, това, което сме постигнали в семейния живот, в професионалния живот и така нататък, ние може би се гордеем. И разказваме на хората, които срещаме, правим го това с гордост, защото ние не се срамуваме от нашето минало. Не го крием. Как обаче се отнасяме към личности, към моменти, към събития от нашия живот, които не са ни приятни? Може би към хора, които са ни огорчили. Или към неща, които са ни случили, които ние не искаме, за които не искаме да си спомняме, които ни тързаят. Може би това са родители, които са пренебрегнали своите деца, или пък съпрузи или съпруги, които са ни изневерили, или неблагодарни деца, пораснали и непогледнали своите родители. Може би властни брати и сестри. Може би преживяни неща или грешки, които сме допускали. Тежки и трудни моменти в нашия живот. И колкото повече се опитваме да изолираме тези наши спомени, толкова по-сякаш тежък става нашия живот. И те се връщат с нова сила и ни атакуват. Миналото е мое и аз трябва да съм начисто с него. То трябва да бъде осмислено от мен. Това е много важно. А процеса на отръсване от миналото не се постига чрез бягане от действителността. Да си казваме, няма да мисля за това, няма да се спомням, няма да срещам тези хора. Това би било една много голяма грешка. Единственият път е преосмислене и преработване на миналите събития. В техните подробности, с техните неудачи, с техните грешки и радости. Често са необходими дълги години. Минават годините и ние се борим с нашето минало. Но това трябва да бъде направено. Като християни вярваме, че Бог също играе една много важна роля в този процес. И когато ни е тежко, когато ни е трудно, когато не можем да простим и на себе си, тогава можем да станем пред Него и да кажем: Господи, Ти си ме създал, аз съм грешен, допускал съм грешки, много Те моля, прости ми. Дай ми възможност да излезна чисто със себе си. И не само Ти ми прости, но ми помогни и аз да си простя. И аз вярвам и предполагам, че много от нас са изпитали тези моменти. Бог прави това. И ние можем да излезем на чисто с нашето минало. Така че първата мисъл в тази връзка е, че миналото е част от мен. Не мога да избягам от него, а трябва да го приема и да живея в мир с това, което съм бил в миналото. Второ, трябва да кажем, че миналото е лично. Четем в Второзаконие 11 глава, текста, който беше прочетен в начало. Ще прочета втория стих. Там се казва, Моисей казва: и признайте днес, защото не говоря на чадата ви, които не са познали и не са видели наказанието, нанесено от Господа вашия Бог, величието му, силната му ръка и издигната му мишца. И после в седмия стих по-надолу той казва: защото вашите очи видяха всичките велики дела, които Господ извърши. Бог чрез Моисей се обръща към народа и им казва: вижте, аз говоря на вас, не говоря на вашите деца, които не са били там. Аз говоря на вас. Неща, които сте видели, неща, които вие сте преживели. Аз не говоря на съседните народи, които нямат нищо общо с вашата опитност. Трябва да признаем, че всеки един от нас има различни преживявания. И тези преживявания го оформят като една личност. По един начин се оформени вие, всеки един от вас, по друг начин аз самия. Годините ни са различни, мястото, което сме израснали е различно, хората, които са ни възпитавали са различни, средата, в която сме живели, гените, които носим и така нататък. Всичко това е различно и това наше минало ни оформя по определен начин. И ние днес имаме своите различни характеристики. Често, поне забелязвам при себе си, съм склонен, когато видя нещо в човека отсреща, което не ми харесва, се опитам по някакъв начин да му влияе, да му натрапя сякаш моята личност и той да започне да действа като мен. И това не се получава и понякога се стига и до конфликти. Преди години, си спомням, 90-те години, учех немски тогава в Германия и в училището имаше един възрастен човек, който беше вече пенсионер, но беше решил за една година да дойде и да учи малко теология за себе си. Казваше се Кан. По фамилия, брат Кан му казахме. Много симпатична личност, общуваш така с младите хора и при една ваканция ми каза: Венци, искам да ме дойдеш на гости в Касел. Той беше от град Касел в Централна Германия. Казах: брат Кан, що ме каниш? Няма да ти откажа. Отидох с него в града, бях там почти една седмица. Но още в началото ми направи впечатление, че този човек има един специфичен режим на живот. Става в определен час, ляга в определен час. Закуска, обед, вечеря в определен час. Всичко е подредено по някакъв начин. Когато каже, че отиваме на разходка, то е точно във времето, в което казва, че отиваме на разходка. Не може да има така някакви отклонения от плана. Много стриктна личност. И си казах: бе, хубава личност, ама нещо ме дразни. Аз искам, малко съм в ваканция, искам да спода малко по-късно, да се поотпусна, малко да съм по-свободен, но не става. Един ден той каза: сега ще разходя по центъра на града. Това беше на дневен ред, да ходим в центъра на град Касел. Отидохме, големи сгради, широки булеварди, паркове. И аз се възхищавам и казвам: о, доколкото може да се изразява тогава на немски, колко хубав град. И той каза: знаеш ли, преди десетки години тук имаше само купчини камъни. И аз разбрах, че той започва да говори за времето след Втората световна война. Каза, тук всичко, целият център беше бомбандиран. Това, което виждаш тук, го нямаше въобще. Улиците бяха разрушени, сградите бяха съсипани, от парка нямаше нищо. Огромни купчини камъни и пръст и пушек и мръсотия. Това заварихме и ние след войната. Той тогава е бил млад човек. И започна неусетно да разказва за тези години. Как се започне да разчистват тези площадки с много труд от сутрин до вечер. Как се почне да се граждат нова Германия. И това е траяло години. Това е траяло десетилетия. И когато разказваш и го слушах, той каза, ние правихме това в голяма немотия, в голяма бедност. Това, което днес имаме като стандарт, не беше тогава така. И когато го слушах, започнах да разбирам този човек. Започнах да разбирам защо той е толкова стриктен, защо той е толкова принципен, защо той е толкова точен. Той е имал едно минало, съвсем различно от моето. Аз съм израснал в мир, мои територии не са ми карали да работя много и така нататък и така нататък. Той беше израснал в друго време. И от този момент нататък той ми стана много по-симпатичен, защото започнах да разбирам кое го кара да действа по определен начин. Обикновено в живота ние се опитваме да накараме човека до нас да бъде като нас. Ние искаме да оформим децата си да станат като нас. Или пък да станат може би по-добри от нас. Съпруга или съпругата също. Оказва се обаче, че те мислят по друг начин. И то е така, защото има друго минало. Има друго възпитание. Имат друг фон зад гърба си. Бог желае в тази връзка да споделяме нашето минало с другите. За да можем да се разбереме и вие да усетите какво чувствам аз, добре аз да споделя моето минало с вас. В Изход 13 глава, пак в Петокнижието, намираме следния текст. Изход 13 глава, стих 8. И в онзи ден ще обясниш на сина си. Това правя поради това, което Господ ми стори, когато излязох от Египет. Става дума за Пасхата. И Бог казва, вижте, вие сега преживявате нещата по много силен начин. Но след време, когато взимате Пасхата, това ще бъде един празник и децата ще кажат, голяма работа този празник. Ядем тук едно агне и толкова. Но това не е така. Тогава казва Моисей и Бог чрез него, вие трябва да обясните на вашите деца, за да ви разберат. Спомням си преди години като малък, разказите на моята баба. Бях на годините на сина ми, легнал на леглото и тя разказва. Нейната майка, нейната баба, баща и къде били, какво правили, как живеели, съвсем различен свят. И аз е така и я слушам. И ми е много интересно. И до сега мога да я повторя много от историите, които тя ми разказвала. Но тя разказваше, това беше интересно. И считам, че ако правим и ние това с другите хора, не само с малото поколение, те ще усетят спецификата на нашия живот и ще бъде по-лесно, да общуваме. Така че нашето минало е от огромна важност за нас. Нека да помогнем на другите хора този личен спомен да бъде разбран и да бъде предаден. Но все пак нека не забравяме, че споменът е личен и той е предназначен предимно за нас.
Предаването за деня можете да чуете и във Facebook страницата ни Адвентно радио България на кирилица.
Третата важна особеност, когато говорим за миналото и нашето отношение към него е, че миналото е важно за настоящето. Има хора, които въобще не се интересуват от минали събития. Историята за тях е една ненужна наука, те не се дълбаят въобще в нея, гледат напред, творчески ориентирани, искат да променят света, искат да се реализират и не се заглеждат много назад. Много често, не винаги, но много често в тази категория са по-склонни да влизат младите хора, пред които живота е пред тях, те имат все още твърде малка история, 15-20 годишна история или 25 годишна история, обаче пред тях има учене, има следване, има кариера, има семейство, има бъдеще и те гледат напред. С желание да променят този свят, да създадат своя свят. За тях миналото е нещо не чак толкова нужно. Те се хвърлят във вихъра на живота без да знаят какво ще им донесе той. За жалост, голяма част от този тип хора, вече не говоря само за майите като светоусещане, голяма част от тези хора рано или късно преживяват катастрофи в своя живот. Те са пренебрегнали своя живот и, както казахме, живеят като едно дърво без корени. С огромна корона, но то не е стабилно. То не знае къде е вкоренено. Когато говоря на тази тема, се спомням за младия стар Ровоам. Сеща ли се за него? Какво направи той? Той прие царството, свика млади съветници около себе си и ми каза, давайте сега да променяме. Много е тежко да измислим нещо да направим. И те му дадаха грешни съвети, които разориха царството и го доведаха до гражданска война. Буквално до гражданска война. Защо? Тези хора не познаваха икономическата картина в страната. Те нямаха добър поглед в миналото. Това, което са вършили и Давид, и Соломон. Те не го познавах. Затова трябва да кажем, че миналото е важно за настоящето. То ни помага да разберем по по-правилен начин времето, в което живеем и ни дава възможност за една трезва преценка. Има една поговорка, която казва, не питай, как беше поговорката? Не питай старило, а какво питай? Питай патило. Защо патило? Защото патилото е, това е личност, която има голямо минало за себе си. Много е патил, много е страдал, много е видял, много е преживял. И като ти разкажеш, кажеш, това е важно. Питай патил. Питай хора, които са минали по този път, защото те знаят. Те могат да ти поучат. Само този, който е извлякал нужните поуки, от миналите си преживявания е годен за един пълноценен живот в настоящето и в бъдещето. В тази връзка трябва да кажем, че миналите събития могат да ни бъдат от огромна полза за преосмислене на живота ни, за едно взимане на правилни решения, така че да бъдем по-щастливи днес и да ни бъдат един добър учител. И четвъртата характеристика в тази първа стъпка е, че миналото не е мащаб за настоящето. Ако в предишното твърдение говорихме за една група от хора, между които са най-вече младите, сега искам да поговорим върху една друга група от хора, при които по-често възрастните хора влизат в тази категория. Преди години си спомням, пак се връщам в миналото, днес говорим за миналото, вкъщи и някой ни е подарил шоколад. Та поринт на комунизма беше сравнително така интересно изживяване да получиш хубав качествен шоколад. И ние с сестра ми сме застанали и ядем шоколад и се радваме и се възхищаваме колко хубав, фин и млечен и така нататък и така нататък. Швейцарски, не знам какъв. И по някое време майка ми се включи и казва: "Ох, те тези шоколади, навреме с какви шоколади имаш? Оня с кравичката, каква е тази кравичка? Оня с кравичката, имаш един, казва, на дубки, казва вътре, на дубки айро шоколад. Сега знам за какво става, просто тогава ги нямаш тези айро шоколади. Страхотни шоколади, като ми е купува баща ми и почва да разказва, и баща ми той се включва. Да, и какви неща имаше, тук сега нищо няма, и ние сестра ми слушаме и не знаем за какво става въпрос. Невероятно минало, казвам, защо не съм живял през 40-50 години на миналия век. После включат баба ми и дядо ми, те казват: "О, сега на пазара като отидеш, как те лъжат, навремето какво беше по пазара, като отидеш и избираш стоката, и като свърши пазара, може да отидеш, ти подаряват стоката, невероятно време беше." И ни слушаме и се чудим. Интересно е, че аз самия започнах, макар че не съм на толкова години, и аз да боготворя малко миналото. Наблюдавам се, когато разказвам истории от миналото си, примерно от казармения ми живот, когато и беше много тежко и много криво, но сега, когато разказвам тези истории, те са едни малки такива геройства. Просто всичко е минало по един невероятен начин, как съм се справил, как се е получило и така леко хумористично, и хората ме гледат и казват: "Ей, този човек." После казвам: "Е, то човек така не беше." Човек е склонен да боготвори миналото, да го издига като нещо, което е невероятно, да го идеализира по някакъв особен начин. И това е една странна закономерност в човешкия живот. С напредването на годините ние започваме да величаваме миналите събития и миналото въобще. И го описваме с прекрасни епитети, с прилагателни. Сякаш днесните неудобства и недоволства замъгляват хоризонта ни и ние забравяме лошото в миналото, а взимаме само доброто и красивото и го изтъкваме. А не виждаме днес каква е картината. Но ако бъдем честни и погледнем внимателно в живота си, ще видим, че това, което преживяваме днес, било е в миналото. Малко повече или малко по-малко, миналото не е било кой знае колко по-различно. Затова трябва да кажем, че миналото е важно, но то не трябва да се превръща в мащаб за днешния живот. Защото в миналото така и така, да и днес така да го правим. Ние трябва днес да не робуваме на миналото. Нека да се учим от него, но да не робуваме на него. Това явление, колкото и странно да е доста типично за църковните общества. Като цяло християнската църква в различните измерения е едно консервативно общество. Тя е пазител на морала, учи неща, които са записани в Библията и които са добри, но тя е едно консервативно общество. И е склонна, когато някой основател на дадено общество или голямо лично това общество е преживял велики моменти, написал е големи книги, този момент да се консервира, да се затвори, да се превърне в мащаб и да се хване формата и тази форма да се предава на следващи поколения. Понякога обаче в това предаване на следващи поколения съдържанието от някъде, не знам как, започва да се губи. И следващи поколения получават една форма, която те обаче трудно могат да напълнят със съдържание. Затова, когато отидете в някои църкви, ще видите, че се пее и говори на неразбираем език, често остарял, хората не знаят защо, не разбират и се чудят. И в този смисъл много църкви са станали днес безинтересни за модерното общество. Съществува опасност да приемем определени форми от миналото, но те да не бъдат изпълнени със съдържание. Това съществува и при нас като църква, като една опасност. И от този ъгъл може да бъде погледната Матей 23 глава, където Исус Христос застава пред религиозните водачи на народа и едно от нещата, в които ги обвинява, е точно това. Вие величаете миналото, вие взимате формата на миналото, но къде ви е съдържанието? Дано Бог да ни помогне наистина да не забравяме, че всяко време има своята специфика и трябва да се учи от миналото, но същевременно да търси нови решения на предизвикателствата на времето. Понякога и миналото не може да ни помогне, когато взимаме решение днес. Да създаваме нови форми, които да пълним с вечното съдържание. И така те да бъдат по-атрактивни и по-полезни за хората, с които общуваме.
Радио Гласът на надеждата.
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Вие слушате библейски послания на Радио Гласът на надеждата. Темата е Спомен за миналото от пастор Венцислав Панайотов.
Нека сега се питаме какво е отношението на Бог и миналото, в една втора стъпка. Бог като наш създател желая да разбереме откъде идваме и защо сме тук. И това са два от най-важните въпроси, на които трябва да имаме отговор, за да можем още да бъдем щастливи. А тези два въпроса са свързани директно с нашето минало. Откъде идваме ние и защо сме тук. Кой ни е пожелал да бъдем тук? Трябва да признаем, че Библията, като книга, е написана върху две откровения, големи откровения, които Бог е дал. Първото такова откровение, това е на Синай. Когато Бог се явява на народа, в Исход е описано това нещо, дава 10 заповеди, оформя ги и по този начин той изявява своя характер, своята любов и какво представлява Бог. Около тези 10 Божии заповеди и други постановления вече е написано Петокнижието. Те наречената на еврейски Тора. Това е първото голямо откровение. По-късно тази Тора служи като основа и бъдещите писатели на Библията, бъдещите пророци пишат и коментират Тората. И така получаваме целия Стар Завет. Първото голямо откровение. Второто голямо откровение, това е животът на Исус Христос тук на земята. Когато Той се яви, това, което вършеше, как проповядваше, как лекуваше, какъв беше Той. Това е записано в Евангелията. Коментар на това откровение вече дават по-късно посланията. И това формира новия завет. Така че тези две откровения и около тях цялата Библия ни дават възможност да разберем кои сме ние и откъде идваме. И ние разбираме, че ние имаме едно божествено начало. Ние сме Божии деца. И когато разберем тази истина, живота ни вече добива друга стойност. Аз знам, че не съм продукт на случайността, аз знам, че има един, който ме обича. Има един Бог, който иска да се докосне до мен и да промени моя живот. Текста, който прочетохме в началото в Второзаконие, 11 глава, по много интересен начин описва тази връзка между това, което Бог прави и нас самите. В Второзаконие, 11 глава, нека само си ги припомним, се казваше: и тъй люби Господа твоя Бог, първия стих, и пази винаги заръките му и повеленията му, законите му и заповедите му. И после от втория до седмия стих Моисей се връща назад и казва: защото вие бяхте в Египет, защото вие бяхте в пустинята, защото Бог така ви избави. Той започва да припомня неща, които народа е преживял. И след това в 8 стих отново прави обобщението и казва: и тъй пазете всички заповеди, които днес ви заповядвам, за да бъдете дразновени и да влезете, да завладеете земята, към която отивате, за да я притежавате. Прави ли впечатление как Моисей мотивира еврейския народ? Той казва: Бог очаква от вас да пазите заповедите. Но за да може да направи това нещо, спомнете си какво е направил Бог за вас. Много интересен начин за мотивиране. И аз се питам каква е ролята на миналите събития в нашия духовен живот, в нашия живот на вяра с Бога. За мен те могат да имат мотивиращ характер, така както Моисей мотивира народа. Скъпи приятели, когато погледнем назад, ще видим различни неща. Различни спомени ще изплуват в нашето съзнание. Някои от тях ще бъдат лоши, неприятни. Нека те да ни мотивират да променим живота си към нещо по-добро. Някои ще бъдат добри. Нека те да ни помогнат да благодарим на Бога за това, което Той е правил в нашия живот. Бог ни е дарил с разум, за да можем, наблюдавайки миналия си живот, и когато изпаднем в дупка, когато изпаднем в криза, когато започваме да съмняваме за Божията промисъл, Бог казва: добре, сега си в трудно положение. Може би си материално притиснат, може би си емоционално натоварен, може би няма с кого да споделиш. Моля те за едно нещо. Вземи дискетата на твоето минало, пусни я и разгледай какво има там. Потърси ме там и ще ме намериш. Ще видиш как съм се намесил в твоя живот, как съм се ти помагал и в по-тежки моменти. И аз съм сигурен, казва Бог, че когато направиш това нещо с молитва, ти ще изплуваш, ти ще излезеш. Аз ще ти помогна, стъпвайки на миналото си, да продължиш смело напред. Добро Бог да ни помогне да се научим да си спомняме по един правилен начин нещата в нашия живот. Да се научим, спомняйки си, да изразяваме тези наши спомени, да ги разказваме на хората около нас. Те да станат съпричастни на нашето минало, така да ги преработим, да ги отработваме, за да можем да живеем. И нека Бог да ни помага в този процес, да ни дава сили да продължаваме напред, въпреки трудности, които сме имали в миналото. Да имаме един спомен за това минало и да виждаме в това минало Божията намеса. Божията чудна намеса, която може да ни преобрази.
Уважаеми слушатели, вие слушахте библейски послания и темата «Спомен за миналото» от пастор Венцислав Панайотов. Thank you.